პირველი ნაწილი. პორტ საიდი, ადენი. კომისარი გოში. პორტ საიდში, ლევიათანის პორტზე ახალი მგზავრი ავიდა. 18 ნომერი დაიკავა. პირველი კლასის ბოლო ვაკანტური ადგილი და გუსტავ გოშს მაშინვე გამოუკეთდა გონება. ახალმოსული ერთობ იმედის მომცემად გამოიყურებოდა. თავშეკავებული და აუჩქარებელი მიხრა მოხრა ერთი შეხედვით თითქოს სულ ახალგაზრდა ლამას სახეზე იდუმალი გამომეტყველება აღბეჭდებოდა, მაგრამ როცა ობიექტმა ქვაფქუდა მოიხადა, მოულოდნელად ჯაღარა შერეული საფეთქლები გამოუჩნდა. საინტერესო ეგზემპლარია, დაასკვნა კომისარმა. ზედვე ეტყობა, კერკეტი კაკალი უნდა იყოს და რომ იტყვიან, არც მინდა სულის იქნება. ერთი სიტყვით, მამილო გოშის უეჭველი კლიენტია. მგზავრი ტრაპზე ადიოდა. პორტო პლეც მიიქნევდა, ხოლო გაოფლილი მტვირთავები ბლომად ბარგს ეზიდებოდნენ. ძვირფას ჭრაჭუნა ჩემულდნებს, ხორისტყავის მშვენიერ საკვეიაჟებს, წიგნების დიდ შეკრებს და თვით დასაკეც ველოსიპედსაც. ერთი დიდი ბორბლით, ორი სპატარი და მეტალის ლაპლაპა მილაკების გონით. გოშის ბებერი მაძებრის, ასე უყვა და საკუთარი თავის. ატესტირება კომისარს გული მონადირელმა აზარტმა შეაჩქროლა. როცა ახალს ოქროს სამკედე ნიშანი ვერ შენიშნა, არც საზაფხულო მოდური პალდოს აბრეშუმის ლაცკანზიას პიჯაკზე და არც საათის ძეწვზე, თბილა, ძალიან თბილა, ფიქრობდა გოში. და ფანჩული წარბებიდან ფრანც მახვილ მზერას სტორცნიდა და თან თავის საყვარელ თიხის ჩიბუს აღჩოლებდა. სანაოსტო კომპანია ჯასპერ არტო პორტნერშიპის აბრევიატურიანი წყეული სამკერდე ნიშანი ეს რამდენიმე ხანია გოშს ღამღამობით ესიზმრებოდა და სიზმრების გამორჩეულად საძაგელი ჰქონდა, მაგალითად ამას წინანდელი. კომისარი მადამ გოშთან ერთად ნავით სეირნობდა ბულონის ტყეში. მზიანათებ და ჩიტები გალობდნენ. უეცრად ხეების წვეროკინებიდან გიგანტურმა ოქროს სიფათმა გამოიხედა. უაზრო მრგვალი თვალები ჰქონდა და აღო ხახა, რაშიც იოლად მოთავსდებოდა ტრიუმფალური თაღი და გუბურის შეხვრება შეუდგა. ოფში გახვითქული გოში ნიჩბებს დააწვა. ამასობაში აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი ეს პარკში კი არა უნაპირო ოკეანის შუაგულში ხდებოდა. ნიჩბები თევის ღერებივით იღუნებოდა, მადამ გოში მტკივნეულა ჩავლეთ და ზურგში ქოლგით ვეებერთელა მწყინავ ლოხს კი მთელი ჰორიზონტი გადაეფარა და როცა ნახევარი ცისტოლა შადრევანი ამოაფრქვია, კომისარს გაიღვიძა და აკანკალებული ხელი მაგიდაზე მოაფათურა. ეს ჩიბუხი და ასანთი სადღა იყო. პირველად ოქროს ვეშაპი გოშმა რიუ დე გრენელზე ნახა, როცა ლორდ ლიტლბის მიწიერ ნეშტს ათვალიერებდა. იწვა ინგლისელი და პირი უტყვი ყვირილით დაებჩინა. ხელოვნური ყბა ნახევრად ამოვარდნოდა, შუბ ზემოთ სისხლის სუფლე აჯდა. კომისარი ჩაცუცკდა, მოეჩვენა, რომ გვამს თითებშუა ოქროს ნაპერწკალი უელვარებდა. ოქროს ემბლემა მართალია გოშმა ჯერ არ იცოდა, რომ ეს ემბლემა იყო, ეგონა ბრელო კი ამ ფლობელის მონოგრამიანი კინძისთავია, მხოლოდ და მხოლოდ მკვლელისა უნდა ყოფილიყო. კომისარმა ყოველი შემთხვევისათვის ოქროს ვეშაპი უმცროს ლაქიას აჩვენა. ხოდა ამოძრავდა მთელი ვეებერთელა საპოლიციო მექანიზმის საქნევარები და დატრიალდა კბილანები. მინისტრმა და პრეფექტმა საუკუნის დანაშაულის გასახსნელად საუკეთესო ძალები გადაისროლეს. მეორე დღეს საღამოსთვის გოშმა უკვე იცოდა, რომ ოქროს ვეშაპზე 300 ვალებით სავსე, რომელიმე შარახვეტიას ინიციალები კი არა, ახლახან შექმნილი ფრანგულ-ინგლისური სანაოსნო კონსორციუმის აღმნიშვნელი იყო. ვეშაპი კი ასე თუ დიდი ხნის წინ რომ მოხსნეს გემ ხარიხებიდან ბრისტოლში და ახლა ინდოეთში პირველი რეისისთვის ემზადებოდა. უზარმაზარი გემის ლევიათანის ემბლემა აღმოჩნდა. ამ გიგანტურ გემზე გაზეთები რამდენიმე თვეა გახვიროდნენ. ახლა კი გაიგვა, რომ ლევიათანის პირველი ნაოსნობის წინადღეს ლონდონის ზარაფხანამ ოქროსა და ვერცხლის სამახსოვრო სამკერდე ნიშნები მოჭრა. ოქროსი პირველი კლასის მგზავრებისთვის და გემის უფროსი ოფიცრებისთვის. ვერცხლისა მეორე კლასის მგზავრებისა და სუბალტერნებისთვის. მესამე კლასი ამ მდიდრულ გემზე, სადაც თანამედროვე ტექნიკის მიღწევები არ ნახულ კომფორტს ერწყმოდა. რასიზამ, ლევიათანის ემბლემა უარესია ვიდრე ფლობელის ინიციალები, მაგრამ ამოცანა არც ისე გართულებულა, დაასკვნა კომისარმა. ყველა ოქროს სამკერდე ნიშანი დათვლილია, უბრალო 19 მარტს უნდა დაელოდოს. სწორედ ამ დღეს არის დანიშნული ნავსადგურიდან გემის საზეიმო გასვლა. ჩავიდეს საუთჰემპტონში, ავიდეს გემზე და ნახოს პირველი კლასის მგზავრთაგან, რომელსაც არ აქვს ოქროს ვეშაპი. ან ამ ხელაფულად ნაყიდი ბილეთის პატრონთაგან ვინ არ გამოცხადებულა. აი სწორედ ის იქნება მამიკო გოშის კლიენტი. მერე როგორ არ უყვარდა გოშს მოგზაურობა, მაგრამ ამჯერა თავი ვერ შეიკავა, ძალიან უნდოდა თვითონ გაეხსნა საუკუნის დანაშაული. ვინ იცის, დივიზიონიც კი უბოძონ, პენსიამდე სულ სამი წელია. ერთია მესამეთან რიგით პენსიონის აღება და სულ სხვა მეორეთან რიგით. განსხვავება 1500 ფრანკია. წელიწადში და 1500 ხეს კი არასხია. მოკლედ თვითონ გამოვიდო თავი. ეგონა, საუბთ ჰეპტონამდე გავისეირნებო. უარის შემთხვევაში პირველ გაჩერებამდე. ჰავრამდე მივიდოდა. იქ კი ნაპირზე უკვე ჟანდარმებიც დახვდებოდნენ და რეპორტიორებიც. სათაური რევიუ პარიეზიენში საუკუნის დანაშაული გახსნილია. ჩვენი პოლიცია კვლავაც სიმაღლეზე დგას, ან უფრო უკეთესი, ბებერმა მაზებარმა გოშმა იმედი არ გაგვიცვლა. ოჰოჰოჰოჰო, პირველი უსიამოვნო სიურპრიზი კომისარს საუთჰემპტონში სანაოსნოს კანტორაში ელოდა. გაირკვა, რომ იმ წყეულურ თქმავალზე პირველი კლასის მთელი 100 კაიუტა და 10 უფროსი ოფიცერი ყოფილა. ყველა ბილეთი გაყიდულია. 132 ცალი და თითოეულზე თითო ოქროს ვეშაპია გაცემული. სულ 142 ეჭვიტანელი გამოდის. როგორია? მაგრამ ემბლემა ხომ მხოლოდ ერთს არ აღმოაჩნდება. თავს იმშვიდებდა გოში. ყველა ვინსკის საუთჰემპტონში უნდა ასულიყო რთმავალზე, ადგილზე აღმოჩნდა. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ მიუხედავად სამკერდე ნიშნის დაკარგვისა, დამნაშავე რთმავალზე მაინც გამოცხადდა. ჩანს პოლიციელები ნამდვილი იდიოტები ჰქონია, თუ ამდენ ხალში ჩაკარგვის იმედი აქვს. ან იქნებ სხვა გამოსავალი არც ჰქონდა. მოკლედ ერთი რამ ცხადი იყო. ჰავრამდე გასეირნება მაინც მოუწევდა. როგორც კი ორთმავალი ნავსადგურიდან გავიდა, პირველი კლასის გრანს და სალონში ბანკეტი გაიმართა. ბანკეტზე გოშმაგული იჯერა, თითოეული მოწეულთაგანი მზერით გაჩხიკა, იძულებული შეიქნა და ზოგიერთ ქალბატონს ლამის დეკოლტეში ჩაუყო ცხვირი. კიდია რაღაც იქ მკერდის ხარში ოქროს ზეცკზე, ვეშაპი თუ უბრალოდ კულონი, როგორ არ უნდა შეამოწმო. ყველა შამპანურს სვამდა ვეცხლის ინებიდან, ნუგბარ კერძებს აგემოვნებდნენ. ცეკვავდნენ გოში კი მუშაობდა, საიდან შლიდა მათ, ვისაც სამკერდე ნიშანი ადგილზე ჰქონდა. თავსატეხი მამაკაცებმა გაუჩინეს, ბევრს იმ ტვინუს უარებს. ვეშაპი საათის ძეწვზე ჩამოეკონ წიალებინა და ჟილეტის ჯიბეში ჩავოჩურთია. კომისარის 11-ჯერ დაინტერესდა, რომელი საათიაო. მოულოდნელობა ნომერი 3. ყველა ოფიცერს სამკერდე ნიშანი ადგილზე ჰქონდა. სამაგიეროდ უემბლემო სულ 4 მგზავრი აღმოჩნდა. თანაც ორი მდედრობითი სქესისა. დარტყმა ლორდ ლიტლბის თავის ქალა რომ გაუპო, კაკლის ნაჭუჭივით ისეთი სიძლიერისა იყო, რომ მისი მიყენება მხოლოდ მამაკაც შეეძლო და არაუბრალო მამაკაც გამორჩეულად ხონიერს. მეორე მხრივ კომისარმა, როგორც სისხლის სამართლის გამოცდილმა სპეციალისტმა, კარგად იცოდა, რომ აფექტის მდგომარეობაში ან ისტერიული აღზნებისას თვით ყველაზე სუსტ ქალბატონსაც შეუძლია ასეთი სასწაულის მოხდენა. ასეა თუ ისე, ლევიათანის ბორტზე გამოძიება გვარიანად გაჭიანურდებოდა და კომისარმაც ჩვეული თადარიგიანობა გამოიჩინა. ორთმავლის ოფიცერთაგან ერთადერთი ჯოსაია კლიფი იყო გამოძიების საიდუმლოებას ნაზიარები და კომპანიის ხელმძღვანელობისგან მითითება ჰქონდა. ფრანგი კანონის დამცველისთვის ყოველგვარი დახმარება გაეწია. აქ აუცილებელია განვმარტოთ, რომ პრივატულობისა და სიმკვიდროვის მოსაზრებიდან გამომდინარე, ორთმავლის რეკლამაში ნათქვა მიიღო, თქვენ თავს იგრძნობთ ძველი ინგლისური სახლის ატმოსფეროში. პერსონები პირველი კლასით რომ მგზაურობდნენ, სადილ ვახშამს მიირთმევდნენ არაუშველებელ სასადილო დარბაზში, დემოკრატიული ვერცხლის ვეშაპების ექსესანდე მფლობელთან ერთად, არამედ განაწილებული იყვნენ კომფორტულ სალონებში, რომელთაგან თითოეულს თავისი სახელი და მაღალი საზოგადოების სასტუმრო ოთახის იერი ჰქონდა. იმ 12 დღის განმავლობაში ნავსადგურიდან გასვლის მომენტიდან რომ გავიდა, კომისარმა კარგად შეათვალიერა სალონის მეზობლები, მაღალი საზოგადოების მანერები შეითვისა. ასე თუ ისე შეისწავლა ცურავი ქალაქის რთული გეოგრაფია. ყველასაც შეეჩვია, მაგრამ მიზანს მაინც ვერ მიუახლოვდა. სიტუაცია ასეთი იყო. თავდაპირველად ეჭვიტანილობის ხარისხის მიხედვით სერ რეჯინალდ მილფორდ სტოუქსი იყო პირველი. გალეული, წითური, გაბრწნილი ბაგემბარდებით იერით 28-30 წლისა. უცნაურად იქცევა ხამწვანე თვალები, სადღაც შორეთისთვის მიუჭყედია და შეკითხვებზე პასუხს არ იძლევა. ხან კიდევ გამოცოცხლდება და მოულოდნელად ტაიტის კუნძულებზე, მარჯნის რიფებზე, ზურმუხტოვან ლაგუნებსა და პალმის ფოთლების სახურავია ქოხებზე ლაყბობას იწყებს. მეორე მესიე გინტარო აონო, იაპონელი აზნაური, ასე წერია მგზავრთა რეგისტრში. ჩვეულებრივი აზიელია, მაღალი არ არის, დაბალი ხმელხმელი, ვერ გაიგებ რა საკისაა, მეჩხერი ულვაში, გესლიანი ჩუტალა თვალებით. ახლა ქალები, მადამ რენატა კრებერი ახალგაზრდა, ალბათ ახლაგადასცილდა 20 წელიწადს. შვეიცარიული ბანკის მოსამსახურის ცოლი, ქმართან მიდის კალკუტაში. ლამას ვერ გაარქმევ, სვეტიანი წყვილი კიცხი მოლაპარაკე, ნაცნობობის პირველივე წუთიდან თავის ფეხმძიმობაზე გამოუცხადა. ამ გარემოებას ემორჩილება მთელი მისი აზრები და გრძნობა. აი მეორე ქალბატონს, მის კლარისას დამფს, გამოჯეკილი მაზებარი გაცილებით დიდი ინტერესით აკვირდებოდა. აი აკი რაღაც ეტყობა ჯაკადიღო, თითქოს ინგლისელი ქალია და მორჩა, განსაკუთრებული არაფერი, მოსაწყენი, გამოხუნებული თმა, არც თუ ახალგაზრდა, მანერები წყნარი, მედიდური, მაგრამ წყლიან თვალებში იშვიათად, მაგრამ მაინც გაუიელვებს ხოლმე რაღაც მამაც აღლური. ვიცნობთ, ვინახავს ეგეთებიც, უპატრონო ეკლესიას ვინ დაეპატრონება ხოლმე? და კიდევ შესამჩნევი პატარ-პატარა დეტალი, ისე არაფერი, სხვა ყურადღებასაც არ მიაქცევდა, მაგრამ ბებერძახს, გოშს, გამჭრიახი თვალი აქვს. რადგან მაგიდასთან ათი ადგილია და უემბლემოები ოთხი მოუგროვდა, გოშმა გადაწყვიტა კომპლექტი სხვა სუბიექტებით შეევსო. მართალია ნიშნები ჰქონდათ, მაგრამ თავისებურად ისინიც ყურადსაღებნი იყვნენ ძიების წრის გასაფართოებლად. ადგილები ხომ მაინც რჩებოდა. კომისარმა რეგისტრმა კიდევ შენიშნა ინდოლოგი, არქეოლოგი, სვიჩაილდი და გადაწყვიტა, რომ ამჯერად სწორედ ინდოლოგი გამოადგება. განსვენებული ლიტლ ბიც ხომ რაღაც სამის მაგვარი იყო, მისტერ სვიჩაილდმა, აწოწილმა ჩოკმა, მრგვალ სათალიანმა და თხის წვერამ პირველივე ვახშამზე ლაპარაკი ინდოეთზე წამოიწყო. ტრაპეზის შემდეგ გოშმა პროფესორი განზე გაიყვანა და საუბარი ფრთხილად შემოაბრუნა ლორდ ლიტლბის კოლექციისკენ. ბოლო მეზობელი კომისარმა ასე აირჩია. რომ იტყვიან თვალზომით, საქმე ის არის, რომ ას თუ დიდი ხნის წინ კომისარმა ერთი საინტერესო იტალიურიდან გადმოთარგმნილი წიგნი წაიკითხა. ვიღაც ჩეზარე ლომბროზომ, იტალიის ქალაქ ტურინის სასამართლო მედიცინის პროფესორმა, დაამუშავა მთელი კრიმინალური თეორია, რომლის თანახმად ბუნებით ბოროტმოქმედები დამნაშავენი არ არიან თავინთი ანტისაზოგადოებრივ საქციელში. დოქტორ დარვინის ევოლუციური თეორიის მიხედვით კაცობრიობა თავისი განვითარების გზაზე განსაზღვრულ ეტაპებს გაივლის და თანდათან უახლოვდება სრულ ყოფილებას. პორსაიჩი გოშმა გულსუც წადინოთ იყიდა რამდენიმე პერაგი, რაკი მოგზაურობა გრძელი გამოდიოდა, ეგვიპტური თამბაქო მოიმარაგა და უსაქმურობისაგან სულ 2 ფრანკად ეტლით გაისეირნა სახელგანთქმული ნავსადგომის გასწვრივ. პესიმისტური დაკვირვებებითა და სისხლით დაღლილი კომისარი ხომალზე ცხვირპირ ჩამომტირალი დაბრუნდა. აქ კიდევ როგორი წარმატება ელოდა ახალი კლიენტი და ეტყობა პერსპექტიული. კიდევ ერთხელ მოუწია პორტში წასვლამ კიდევ კარგი ორთმავალი სუეცის არხში შესასვლელად თავის რიგს ელოდა და დეპეშა გააგზავნა პრეფექტურაში. პასუხი მალე მოვიდა 9:00 საათში. გაირკვა, რომ გადაუკეთია ამ ჩვენს ზმას და თანას ორჯერ, პირველად 1876 წლის ზაფხულში და მეორედ 1877 წლის დეკემბერში. მაშას ადამი ადგილი უნდა გავათავისუფლოთ მაგიდასთან. ყველაზე კარგი იქნებოდა, რა საგვირველია, ექიმის სოლი მოეშორებინა თავიდან, მაგრამ ქორწინების წმინდა ინსტიტუტს ხომ არ დაესხმოდა თავს. სალონში ახალი პერსონაჟის გამოჩენა პატარა სენსაცია გამოიწვია. ამ ხნის განმავლობაში ყველა მოასწრო, უკვე საკმაოდ მოებეზრებინა თავი ერთიმეორისათვის. რენატა კრებერიც არ იყო უქმად, სადა ეს ახალის თავისი კლევრეტების შტატში ჩაერიცხა, რომლებსაც დაუნდობლად დაარბენინებდა ხან შალისთვის, ხან კოგისთვის, ხანას ჭიქრწყლისთვის. ვახშმის დაწყებიდან 5 წუთის შემდეგ მადამ კლებერმა უკვე გაანდო რუს თავისი დელიკატური მდგომარეობის მთელი პერიპეტიები. შაკიგზეც დაიჩივლა და სთხოვა, მოეყვანა ექიმი დრუფო, რომელიც რაღაც იგვიანებდა. თუმცა დიპლომატი ეტყობა მაშინვე მიხვდა, ვისთან ჰქონდა საქმე და თავაზიანად იუვარა, რომ ექიმ სახეზე არ იცნობდა. დავალების შესასრულებლად მორჩილი ლეიტენანტი რენიე გავარდა. ერასტ პეტროვიძე პირველი შტაბის შტილება ასეთი იყო: სიტყვა ზუმწია, თავშეკავებული, თავაზიანი, გოშის გემოვნებისთვის მეტისმეტად გამოწკეპილია, გახამებული საყელო ისე გაშეშებია, თითქოს ალებასტრის იყოს. აბრეშუმის ჰალსტუზე მარგალიტის კინძის დავია, ღილკილოში ფუშენი, ალისფერი მიხაკი, შუაზე გადავარსნილ დაწყობილი თმა, მოვლილი ფრჩხილები, წვრილი შავი ულვაში და თითქოს ნახშირით მიუხატავთო. კიდევ რა შეიძლებოდა თქმულიყო რუზზე? ფრანგულად ჩინებულად ლაპარაკობს. სახასიათო დეტალი ოდნავ მისენა. ნიშანი როგორც არ ჰქონდა, ისევე არა აქვს. ყველაზე მეტად დიპლომატი იაპონელი დაინტერესდა. ნაირ-ნაირ მოსაწმე შეკითხვას აძლევდა იაპონიაზე. ვახშმის შემდეგ, როცა ფანდორინის სიგარის მოსაწევად განცალკევდა, კომისარი მეზობელ სავარძელში მოკალათდა და ჩიბუხი გააბოლა. ახალმაცნობს გოშა წინდაწინვე პარიზელ რანტიეს წარუდგა. ცნობის მოყვარეობის გამო აღმოსავლეთში რომ მგზავრობდა. ახლა კი საუბარი საქმისკენ შეატრიალა. მაგრამ შორიდან მოვლით ფრთხილად თავის ლაცკანზე ოქროს ვეშაპს გაქრა ხელი და თითქოს სასხვაღთა შორისო თქვა ლაპარაკის გასამელად. ლამაზი რამე არა, რა სიტყვით. რუსმა ლაცკანს ალმაცერად გახედა და არაფერი უთქმო. სულთა ოქროა, მაგარი რამეა, შეაქო გოშმა. ისე მოლოდინე სიჩუმე. კომისარმა ტაქტიკის შესვლა გადაწყვიტა. ბევრს მოგზაურობთ, მხრების გაურკვეველი აჩეჩვა. თქვენ მგონი დიპლომატიურ სფეროში მუშაობთ. ფანდორინმა თავაზიანა დახარა თავი ჯიბიდან გზელი სიგარა ამოიღო, ვერცხლის დანით ბოლო მოაჭრა. და საფრანგეთში წყოფილ ხართ? ისევ თავის დახრა თანხმობის ნიშნად მესიე რუსი უხეირო მოსაუბრია გაიფიქრა გოშმა, მაგრამ უკან დახევას არ აპირებდა. პარიზი ყველაზე ძალიან ადრეულ გაზაფხულზე მიყვარს, მარტში ოცნები წარმოთქვა მაზებარმა, წლის საუკეთესო დროს. პირდაპირ მჯდომს მახვილი მზერას ტყორცნა და შინაგანად დაიძაბა. რა სიტყვისო! ფანდორინმა ორჯერ დაუქნია თავი, გაუგებარია, ან უბრალოდ ცნობად მიიღო, უნდა თანახმაა. ცოტა არ იყოს გარეზიანებულმა გოშმა მტრულად შეიკრა წარბები. მას თქვენ სამგერდე ნიშანი არ მოგწონთ, ჯიბუხი აშიშხინდა და ჩაქრა. რუსმა ამოიოხრა. ხელი ჟილეტი ჯიბეში ჩაიღო. ოქროს ვეშაპი ორი თითით ამოიღო და ბოლოს და ბოლოს ინება ბაგეთა გახსნა. როგორც ხედავ ჩემო ბატონო, თქვენ ჩემი სამგერდე ნიშანი გაინტერესებთ, არა? აი ისიც ინებეთ. არ ვიკეთებ, იმიტომ რომ არ ვსურს. ბალთიან მეზობელს გავდე, თუმცა კი ოქროსია. ეს ერთი. რანტიეს, მესიე გოშ, თქვენ არ გავხართ, მეტის მეტად დაგიჭენაობთ მზერა. თანაც რატომ უნდა ატაროს პარიზელმა რანტიემ სახაზინო საქაღალდე? ეს ორი. რა კი თქვენთვის ჩემი საქმიანობა ცნობილია, ალბათ ხელი მიგიწვდებათ ორთქმავლის დოკუმენტებამდე. ეს სამი. ახლა კი მეოთხე. თუკი თქვენ ჩემთან რაიმეს გარკვევა გინდა, წამაო კუღმა კი ნუმივლით, პირდაპირ მკითხეთ. აბა მოდი და ამასთანას ელაპარაკე. თავის დაძვენა მოუხდა. გოშმა საიდუმლოდ ჩასჩურჩულა უსაზღოდ გამჭრიალ დიპლომატს, რომ არის ხომალდის შტატიანი დეტექტივი. მგზავრთა უსაფრთხოებაზე ზრუნავს, მაგრამ ფარულად და მთელი შესაძლო დელიკატურობით, რათა დახვეწილი საზოგადოების გრძნობები არ შეურაცხოს. გულგებარია, დაუჯერა თუ არა ფანდორინმა, თუმცა არაფერს გამოკითხვა არ დაუწყია. ზოგი ჭირი მარგებელია უახლო კომისარს თუ თანამოაზრე არა უკიდურეს შემთხვევაში თანამოსაუბრე მაინც გამოუჩინა, რომელსაც გასაოცარი დაკვირვების უნარი აქვს და საკმაოდ გათვითცნობიერებულია კრიმინოლოგიაში, რაც მეტად იშვიათია ხოლმე. ხშირად ისხდნენ გემმაზე, არხის დამრეც ნაპირებს ათვალიერებდნენ, ეწეოდნენ და სხვადასხვა საინტერესო თემაზე ლაპარაკობდნენ, მაგალითად დამნაშავეთა იდენტიფიკაციისა და ფხილების ზეთანამედროვე მეთოდებზე. ესე იგი, დამნაშავეები სექციებად იყოფიან, არა? შუა თითის სიგრძის მიხედვით. ცხოველი ინტერესი შეეკითხა რუსი. გოშმა ქედმაღლურა ჩაიცინა ულვაშებში. იქ მთელი სისტემაა ჩემო ახალგაზრდა მეგობარო. ბერტილიონი ყველა ადამიანს სამ ჯგუფად ყოფს, თავის ქალის სიგრძის მიხედვით. თითოეული ეს ჯგუფი კიდევ სამ ქვეჯგუფად იყოფა, თავის ქალის სიგანის მიხედვით. შესანიშნავია, ფიქრიანა თქვა დიპლომატმა. თუმცა ბერტილიონაჟი ნაკლებად გვეხმარება კონკრეტული დანაშაულის გამოაშკარავებაში, განსაკუთრებით თუ კი კაცი ადრე დაპატიმრებული არ ყოფილა. გოშმა ხელები გაშალა. ეს ის პრობლემაა, რომელსაც მეცნიერება ვერ გადაწყვეტს. სანამ არიან დამნაშავეები ჩვენი პროფესიონალი მაძებრების გარეშე, ფონს ვერ გახვალ. თითების ანაბეჭდებზე თუ ხსმენიათ, კითხა ფანდორინმა და კომისარს ვიწრო, მაგრამ საკმაოდ მაგარი ხელის მტევანი აჩვენა, კალაქული ბჭყილებითა და ბრილიანტის ბეჭდით. გოშმა ჯერ შური შეხედა ბეჭედს და მერე გაიცინა. რამე ბოშური მკითხაობაა ხელის გულზე? სულაც არა. ჯერ კიდევ უძველესი დროიდან ცნობილია, რომ პაპილარული ხაზების რელიეფი თითოეული ადამიანის თითების ბალიშებზე უნიკალურია. ჩინეთში მუშაკულები და დაქირავების შესახებ კონტრაქტს ტუჩში ჩაწყობილი დიდი თითის ანაბეჭდი დადასტურებენ. ო, თუ კი თითოეული მკვლელი ასეთი თავაზიანი იქნებოდა, რომ საგანგებო ჩააწებდა თითს ტუში და დანაშაულის ადგილზე ანაბეჭდს დატოვებდა, კომისარმა გულკეთილად გაიცინა. თუმცა დიპლომატი, როგორც ეტყობა და სულაც არ იყო განწყობილი სახუმაროდ. ბატონ მორთქმამლის დეტექტივო, გახსოვდეთ, რომ თანამედროვე მეცნიერებამ დანამდვილები დაადგინა, თითის შეხებით ნებისმიერ მშრალ მაგარ ზედაპირზე რჩება ანაბეჭდი. თუ კი დამნაშავე ოდნო მაინც შეეხო კარს დანაშაულის იარას, პანჯრის ბინას, მან კვალი დატოვა, რომლის დახმარებით შეიძლება ბოროტმოქმედი მამხილოდ. გოში ისევ წაკილიკებას აპირებდა. საფრანგეთში 20,000 დამნაშავეა, მათ კი 200,000 თითი აქვთ. ხომ დაბრმავდი ლუპაში ცკერით? მაგრამ გაჩუნდა, გაახსენდა ლაუდე გრენელზე სახში ჩამსტროული ვიტრინა. გადახრილ მინაზე მრავალი თითის ანაბეჭდი დარჩა, თუმცა არავის მოსწია თავში მათი გადახება. ნამსხროები გადაყარეს. ხედავ, სანამდე მივიდა პროგრესი. ესა გამოდის, ყველა დანაშაული ხომ ხელებით ხდება, არა? და ხერებს კიდევ როგორ ჩანს შეუძლიათ ფასიან დამსმენებზე არანაკლებ დაასმინონ. და ყველა ბანდიტისა და ქურდის თითები რომ გადმოვიხადოთ, ვეღარ გაბედავენ თავიანთი ჭუჭყიანი თითებით შავი საქმის კეთებას. ყოდა დამნაშავეობასაც ბოლო მოეხობა. ასეთი პერსპექტივისგან თავი უბუოდა.